ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምህዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ 6 ሐምለ 2016 ዓ.ም ንማዕኸና ዜናት ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ከተማታት ሽረ እንዳ ስላሰን እንዳ ኣባጉናን ዝነበሩ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም እዮም ኢሎም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዘረከቡ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ድማ ንምምላስ ከም ዝስራሕ ሓቢሮም እዮም። እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ መግለጺኦም
ኣብ ቀረባ ግን ክንጅምሮ ክኸውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰፋራይ ኣሎ ኣምሓራ መንግስቲ ዘስፈሮም ኣሎ ብዙሓት እቶም ሰፈርቲ እዚኦም ኣብ ነፃ ቦታ ይኮኑ ሰፊሮም ዘሎ ባዕል ዋና ዝነበሩ ቦታ እዮም ሰፊሮም ዘሎ። ብዝኾነ መገዲ እቲ ሰፋሪ ተዘይተላዒሉ እቲ ምምላስ ኦር ኮምፕሊኬት ገብሮ ከም ዝኽእል ካብ መጀመሩ ገሚትና። ስለዚ ሰፋሪ ዝበሃል ኣሰፋፍሩ እውን ኢኮኖሚያዊ ናይ ኢኮኖሚ ሰፈር ኣይነበረን ፖለቲካዊ ዲሞግራፊን ምቕያር ዝተገበረ ነይሩ። ግድን ክላዓል ዘለዎ ሰፋሪ ኣሎ ኣብ ናይ ሰብ ሕርሻ፣ ኣብ ናይ ሰብ ገዛውቲ፣ ኣብ ናይ ሰብ ግራውቲ ሒዝካ ምንባር ዝበሃል የለን። እዚ ክሻብ ዝውዳእ ንፅናሕ ማለት ኣይኮነን። እዚ እናተገበረ እቲ ምምላስ ግን ሳይመልተንስ ዝኸደሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና።
ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ጠጠው ዘብል ሓይሊ የለን ዝበሉ ሌተናንት ጀነራል ታደሰም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብምምላስ እዩ ጉዳይ ተመዛበልቲ ዛዕባ ካብ ምዃን ክተርፍ ዝኽእል ኢሎም፣ እቲ ኸይድ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ዝፍጸም ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ብምኽንያት ኩናት ዝተሰደዱ ሰባት ድማ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ቅድሚት ተዋሂቦም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ከም ዝፍጸም ሓቢሮም እዮም።
ፀጥታ ኩነታት ናይ ሱዳን እውን ኣብቲ ተመዛባሊ ስጋኣት ዝፈጥረ ሓደጋ ዝእቱ ዝኾን ዘሎ ስለዚ ኣልጢፍና እውን ኣድሬስ ክንገብሮ ኣለና። ስለዚ ኣብቲ ናይ ምምላስ ትንሓደ ግምት ክወሃብ ዝንህቦ ዘለና እውን እቲ ሱዳን ዘሎ ተመዛባልና ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታትን ዝሕስብ ስለ ዝኾነ ክነቀላጥፎ ኣለና ኣብ ቀረባ ግዜ ዝጅመር ክኸውን እዩ።
ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ብምግባር ተወለድቲ እቲ ከባቢ ኮይኖም ቅድሚ 2013 ዓ.ም ድማ ዝተዓጠቁ ምስ ዕጥቆም ክፀንሑ ክግበር ኢሎም። ብተመሳሳሊ ቅድሚ ኩናት ተዓጢቆም ዝነበሩ ተመዛበልቲ ሚሊሻታት ድማ ምስ ዕጥቆም ክምለሱ እዮም ክብሉ ሓቢሮም። ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ክሳብ 30 ሰነ 2016 ዓ.ም ብዝተተለመ መሰረት ዘይተፈፀመ ብወገን ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ድልውነት ትሑት ብምዃኑ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።